Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Sa ulo ng mga balita, tatlong kababaihan inaresto matapos makauwi sa Australia ang mga pamilyang may kaugnayan sa dating grupong Islamic State. Australia naglabas ng pinakamalaking survey tungkol sa kondisyon ng migrant workers ang malawakang hindi pagbabayad ng tamang sahod. At Melbourne, itinuturing na modelo para sa mas matibay na ugnayan ng diaspora ng mga Pilipino sa Australia ayon sa Commission on Filipinos Overseas.
SBS, a world of difference. You're with SBS Filipino on mobile, online, and on radio.
Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino sa mobile, online, at radio.
Sa detalye ng mga balita, tatlong Australian women na may kaugnayan sa tinaguriang Islamic State ang inaasahang haharap sa korte kaugnay ng mga kasong slavery, crimes against humanity at terrorism matapos makabalik sa Australia mula sa isang refugee camp sa Syria kung saan sila nanatili ng ilang taon. Kabilang ang tatlong babae sa grupo ng mahigit isang dosenang kababaihan at mga bata na dumating sa Sydney at Melbourne kamakailan. Sinalubong ang mga pamilya sa paliparan ng mga pulis, supporters at media. Ayon kay AFP Assistant Commissioner for Counterterrorism Stephen Nutt, dalawang babae ang inaresto sa Melbourne habang isa naman sa Sydney. Mahaharap sila sa mga kasong may maximum penalties na 10 hanggang 25 taong pagkakakulong. Sinabi ng federal na pamahalaan na wala itong naging papel sa pag-oorganisa ng repatriation o pagpapauwi sa mga nasabing pamilya. Samantala, naglunsad na mga pag-atake ang Estados Unidos at Iran laban sa isa't isa sa gitna ng sinasabing pag-usad ng usapang pangkapayapaan. Ayon sa pahayag ng militar ng Estados Unidos, nagsagawa sila ng retaliatory strikes laban sa Iran at tinarget ang mga military facilities na umano'y responsable sa pag-atake sa pwersa ng Amerika kabilang ang mga missile at drone launch sites. Sinabi rin ng US na nagpakawala ang Iran ng ilang missiles, drones at maliliit na bangka habang dumaraan sa Strait of Hormuz ang tatlong US Navy destroyers. Samantala, inakusahan naman ng pinakamataas na military command ng Iran ang Estados Unidos ng paglabag sa ceasefire matapos umanong targetin ng Amerika ang isang Iranian oil tanker na patungong Strait of Hormuz. Sa ibang balita, natuklasan sa pinakamalaking pag-aaral sa Australia tungkol sa kondisyon sa trabaho ng mga migrant workers ang malawak at sistematikong hindi pagbabayad ng tamang sahod. Ayon sa pag-aaral ng Migrant Justice Initiative, umabot sa $3.18 billion kada taon ang hindi nababayarang tamang sahod sa mga international students pa lamang. Sinabi ng mga may-akda ng ulat na nagbigay rin ang survey ng mahahalagang impormasyon kung paano umano itinatago ng ilang employers ang pagsasamantala sa mga migrant workers. Isa sa mga may-akda ng ulat si Basina Farbenblum ng Migrant Justice Institute at Associate Professor sa UNSW Faculty of Law and Justice.
So we found that 2 in 3 migrant employees were paid less than the hourly wage they were owed under Australian law. We also found that 3/4 were hired in insecure arrangements, either on an ABN or as casual workers. And the ABN rate was really high. There was 1 in 3 migrant workers were on an ABN. That's more than 4 times the rate in the general workforce.
Ayon sa kanya, ginagamit umano ng ilang employers ang maling paggamit ng ABN o Australian Business Number bilang pangunahing paraan upang bayaran ang mga migrant workers ng off the books o hindi dumadaan sa tamang legal na proseso at upang maitago ang hindi pagsunod sa batas paggawa. Sa ibang balita naman, nilinaw ng World Health Organization o WHO na hindi katulad ng simula ng COVID-19 pandemic ang outbreak ng hantavirus sa isang cruise ship. Sa isang news briefing, sinabi ng infectious disease epidemiologist ng WHO na si Maria Van Kerkhove na magkaiba ang sitwasyon ngayon kumpara 6 na taon na ang nakalipas noong pandemya ng COVID-19 dahil ang hantavirus ay naipapasa sa pamamagitan ng close o intimate contact o malapitang pakikisalamuha. Patuloy namang tinutunto ng mga health authorities ang dose-dose ng pasahero na kamakailan lamang bumaba mula sa Dutch cruise ship na MV Hondius. Ayon sa WHO, 5 sa 8 pinaghihinala ang kaso ng hantavirus ang nakumpirma, habang 3 katao na ang nasawi, kabilang ang isang 69-anyos na Dutch woman. Karaniwang na ipapasa ang hantavirus mula sa mga rodent o daga. Ngunit sa pinakahuling outbreak na ito, unang naitala ang posibleng human-to-human transmission o hawaan mula tao papunta sa tao. Umalis ang MV Hondius mula Argentina noong April 1 at inaasahang darating sa Canary Islands sa Mayo Ages. Samantala, inaprubahan ng federal at Victorian governments ang isang kontrobersyal na gas project, habang naghahanda naman ng Australian Greens na ilabas ang kanilang pinal na ulat kaugnay ng panukalang buwis sa gas exports. Kilalang Annie Project, ang proyekto na pinangungunahan ng Amplitude Energy ay nabigyan na ng petroleum product license at inaasahang magdadagdag ng supply ng gas na eksklusibong gagamitin para sa domestic use sa Australia. Inaasahan din na madadagdagan ng 70% ang storage capacity ng estado kapag nagsimula na itong operasyon pagsapit ng 2028. Ayon kay Victorian Energy Minister Lily Di Ambrosio, makatulong ang pagbubukas ng karagdagang gas reserve upang maibsan ang pressure ng mataas na cost of living. Gayunman, kinwestiyon naman ng Australian Greens ang naging polisiya ng Labor government kaugnay ng gas reservation policy. Samantala, itinuturing ng Commission on Filipinos Overseas ang Melbourne bilang modelo para sa mas matibay na ugnayan ng diaspora ng mga Pilipino sa Australia. Nakikipagtulungan ang Commission on Filipinos Overseas o CFO sa Philippine Consulate sa Melbourne upang palawakin ang mga programang makatutulong sa mga Pilipino sa Australia. Tinalakay ng CFO at ni Philippine Ambassador Jesus Domingo ang pagpapalawak ng Australia Subclass 407 Training Visa at ng Youth Leaders in the Diaspora o ULEAD program. Layunin ng mga programang ito na mapalakas ang professional development, leadership training at cultural connection ng mga Pilipinong naninirahan sa Australia. Ayon sa CFO, umaabot na sa mahigit 412,000 ang bilang ng mga Filipino migrants o migrants sa Australia ngayong 2025, halos doble kumpara sa bilang noong nakaraang dekada. Sinabi ni CFO Chairperson Secretary Dante Klink na nais nilang gawing laboratory o modelo ang Melbourne para sa diaspora engagement dahil sa matatag na Filipino community sa lungsod. Samantala, plano ring palawakin ng CFO ang ULEAD program sa pamamagitan ng hybrid training at mga programang mas akma para sa young Filipino professionals abroad. Ang Commission on Filipinos Overseas ay isang ahensya sa ilalim ng Office of the President na nakatuon sa kapakanan at pagpapalakas ng ugnayan ng mga Pilipinong permanenteng naninirahan sa ibang bansa at ng Pilipinas. At narito naman ang lagay ng panahon ngayong Biyernes, May 8. Sa Perth, maaraw at inaasahang aabot sa 24 degrees. Sa Adelaide naman, may manakanakang pag-ulan, 19 degrees. Sa Melbourne, maulan na nasa 16 degrees Celsius. Sa Hobart naman, may malakas na pag-ulan at nasa 9 degrees. Sa Canberra, bahagyang maulap at 15 degrees. Sa Wollongong, maaraw, 20 degrees. At sa Sydney naman, ay maaraw, 21 degrees Celsius. Sa Newcastle, Adel, maaraw 22 degrees at sa Brisbane, maaraw 23 degrees Celsius. Sa Cairns naman, may posibilidad ng pag-ulan na nasa 29 degrees at sa Darwin ay maaraw, mainit sa 34 degrees. At yan ang kabuuan ng mga mainit na balita sa oras na ito. Ako si Vanessa Bragas para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.